депутат фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаю.
Вітаю.
Тож, наскільки можливо, що ці телеканали, які були закриті після указу президента,
відродяться?
Саме так.
Я вважаю, що достатньо в законодавстві можливостей для того, щоб це не відбулося. Не лише як голова комітету, а й як колишній перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Попри те, що закон з того разу змінювався, але базові речі в ньому залишалися незмінні. І є щонайменше дві сфери. Або два аспекти, по яким Національна рада може поставити запитання. Запитання перше. Друзі, значить, за який кошт ця вся краса, значить, створена або, значить, буде створюватись? Тому що мають бути вказані кінцеві бенефіціари. І, звичайно, що це красива піар-історія. Журналісти всі як один пішли, значить, підписалися. Прямо якийсь, значить, скандинавський соціалізм. Ми розуміємо, що це все, трохи смішно, тому що ми знаємо, скільки коштує створення каналу. Uh-huh. Тому саме там виникають питання.
Перше питання, воно логічне, джерело фінансування.
Звідки гроші на створення, фінансування, існування цього каналу. Але є інша можливість у Національної ради, і завжди була, навіть за моїх часів. Це, власне, поставити питання. Національна рада цим ніколи не користалася. Спочатку тому, що не було в цьому взагалі ніяких підстав, тому що тільки розбудовувався національний медіапростір. А потім тому, що політичний був тиск або не було політичної волі. Запитання дуже просте. Вибачте, з чого хтось вирішив, що нам потрібен ще один інформаційний канал?
Але це питання, яке чи може ставити Національна рада з питань телебачення та радіомовлення? Чому?
Може.
На якій підставі?
Тому що радіочастотний ресурс – це обмежений ресурс. Якби він був необмежений, тобто частот в країні кінцева кількість.
Саме так.
Це як надра, це те саме. Якби це був безкінечний ресурс, то не потрібний був би регулятор національний. Власне, як ми ж не можемо регулювати кількість інтернет-сайтів, і не будемо цього робити. Ми не можемо регулювати кількість супутникових каналів, і не будемо цього робити. Тому що це майже там безкінечний ресурс, так само, як в кабельних мережах. Хоча ми можемо, і Національна рада ставить такі запитання, наприклад, а в кабельних мережах, які у вас канали? Так? Значить, супутниковий канал. А що там буде за контент? Щодо онлайн-медіа, ви знаєте, що ми в законопроєкті поки що теж ставимо питання до контенту. Тому що є в умовах війни, і не лише обумовлені війною, але є абсолютно зрозумілі загально гуманітарні і цивілізаційні речі, які не можна пропускати.
Це не можна назвати цензурою?
Чекайте. Повертаючись до РЧРу, держава має повне право, і так завжди було. З 94-го року у Національної ради є це право, і його ніхто не відміняв, тому що це абсолютно таке саме, як в будь-якому європейському законі. Держава має поставити запитання. Добре, у нас вже є прямий, можливо, не можна віднести до такого інформаційного каналу, тому що є
інформаційний.
Більш інформаційний, звичайно, але добре, прямий є. Там еспресо там є. Наш, як би ми не ставилися, є. Добре, а чому?
Скажіть, будь ласка.
Чому саме ми маємо презентувати вас з вашою концепцією інформаційного мовлення?
На ваш погляд, скільки
може нам потрібний канал для дітей? До речі,
вони є.
Це не жарт.
Вони є. Я розумію.
Чи достатньо їх? Це все питання насправді раціональної організації телерадіопростору.
Скажіть, будь ласка, для мене там показовий приклад тієї самої Польщі, де інформаційних, здається, два. телеканали, здається. А у вас є якісь думки з того приводу, скільки повинно дійсно бути в Україні інформаційних каналів, скільки загальних каналів, скільки дитячих, скільки історичних і все таке інше? Є якісь розрахунки хоча б про інформаційні телеканали?
Ми зараз сподіваємось прийняти закон, який підсилить інституційну спроможність Національної ради. Вона зможе значно глибше вивчати і аудиторію українську, і ринок український. Ну, це не значить, що вона його не знає, але глибше вивчити. Вона, відповідно, до речі, до законопроекту про медіа, має бути, це буде її обов'язок, розробляти і затверджувати стратегію розвитку на підставі наукових обґрунтованих даних про те, що відбувається в телерадіопросторі і в медійному просторі, які є, значить, симпатії українців, які побажання є українських громадян і так далі. І таким чином це можна буде раціонально планувати. Тому що до цього, на жаль, через політичний там вплив або, знову таки, відсутність політичної волі, Національна рада багато достатньо років була, ну, позбавлена можливості раціонального планування телерадіопростору. Тому що колись свого часу ми це намагалися робити. Ми зводили, або колись, коли починалося, ще тільки поставала Незалежна Україна, то взагалі одну частоту могли там нарізати між трьома мовниками. Ми все це ліквідовували, зводили, щоб була спроможність у мовників. Там один канал, один мовник, була у нас така концепція. Ми пропонували, не змушували, але пропонували об'єднуватись регіональним мовникам в мережі регіональній, або об'єднуватись з київськими мовниками, які мали більші гроші.
Зрозуміло.
І фактично таким образом відбувалася архітектура. І зараз це знову потрібно робити, тому що часи змінилися, взагалі структура медіа змінилася, потрібно заново робити архітектурний проєкт медійного простору України. І він, звичайно, не буде, як ви кажете, там якось цензурований, тому що, ну, там є частина обмеженого ресурсу, а є простір необмеженого, де скільки завгодно всього може бути. І, до речі, там інтернет-радіо, станції, там сайтів і так далі, платформ, все, що завгодно. Але ми маємо розуміти, яка ж таки архітектура медійного простору України.
Діючі телеканали можуть не підпасти під цю архітектуру і їх будуть позбавляти ліцензії?
Ні,
чи це архітектура буде на основі яка вже існує зараз?
Це категорично несприйнятна історія. Я вважаю, що все має вирішувати ринок, але ринок чесний. В тому сенсі, що ми розуміємо, що зараз українські мовники або там медіа, багато з них в важкому становищі. До речі, брехня, яка розповсюджується про російськими медіа, що всі збиткові, це неправда. І є невеликі медіа, які якраз через те, що вони невеликі, вони можуть виживати і вони мають прибуточок. Невеликі, але вони виживають. Є великі медійні групи, які якраз за рахунок своєї диверсифікації, розміру, їм дуже важко, але так, їм не вистачає грошей, можливо, на інвестиційні проекти нові. Але вони, в принципі, утримуються саме за рахунок того, що це великі холдинги медійні. Тому ринок має вирішувати. І, звичайно, що український інвестор може проінвестувати, може надати кредит. Це абсолютно легальні схеми підтримки. В них немає нічого абсолютно протизаконного. І можуть бути проекти, які там на розвиток, які на зараз, ну, в сенсі того, що сталі і стабільні. Але це не може бути, коли гроші беруться невідомо звідки.
Про журналістів хотів спитати. Я впевнений, що загрозою для, зокрема, української журналістики є не цензура, є самоцензура. Коли люди, побачивши якусь там якесь там явище, ну, візьмемо, наприклад, закриття цих трьох телеканалів, вони можуть якось переглянути свої погляди на журналістику. Можливо, не завжди погані погляди на журналістику. Оце урок закриття телеканалів. Як він позначиться на українських журналістах, як вам здається? Вам не здається, що ви їх залякали?
Я не думаю, що хтось їх залякав, тому що, ну, я це питання ставив в іншому ефірі. Я його просто повторю для ваших глядачів. Вечірній мудозвон Соловйов. Журналіст?
Ні.
Дмитрий Кисельов. Журналіст?
Ні.
Скабєєва, Попов, Сіманьян, Добров. Журналісти? Ну, ми всі даємо ствердну відповідь – ні. Не тому, що вони вороги, а вони вороги. Але навіть не тому. Угу. Вони, до речі, члени Союзу журналістів в Росії.
Ну, так.
Значить, і, ну, типу, це Союз, значить, який має там давню свою історію, він там теж там член там різних міжнародних організацій. І що вони через це? Журналісти, що у них є посвідчення? Ні. Тепер поставимо інше запитання. Згідно не з державними, а з незалежними аналітичними звітами, які щомісячно виходять там щодо фейків, щодо наративів української пропаганди, а вибачте, значить, антиукраїнської, російської, проросійської пропаганди, маніпуляції і так далі. 60% російських наративів ретранслювалися на цих телеканалах.
Угу.
То у мене запитання. В чому різниця?
Я ж не питав про, що буде, якщо залякати пропагандистів. Тут в мене питань взагалі немає. Я питав про журналістів. Ті, хто працює, вони і так можуть працювати і далі критикувати владу, і далі не зголошуватись з тезами,
дарма,
і все таке інше.
Я ж не дарма сказав, що якщо регулятор або будь-який там компетентний орган, компетентна служба бачить, що це українське медіа. Так, воно, можливо, сьогодні там не заробляє стільки, скільки мало б заробляти, щоб забезпечити своє існування. Але є український інвестор, який українськими грошима, які зароблені в Україні, дофінансовує. Це справа приватного бізнесу, я вибачаюсь. Так, я сьогодні дофінансовую. Бо я, може, хочу, ну, сподіваюся, що за 10 років це буде там прибутковий там канал або там холдинг, я його там або продам, або буду отримувати прибуток з нього. То головне, щоб не було, ну, очевидного політичного впливу і ухилу якогось там. Та? Тому що, розумієте, коли ми кажемо опозиційні канали, це вже такий сам по собі нонсенс в собі. Тому що, ну, навіть в підручниках з журналістики відомо, що медіа можуть бути в опозиції до влади, ну, тобто до держави, угу, щоб вона не перетворилася в Левіафана, не почала жерти своїх громадян, але не до конкретної політичної партії. Тобто медіа – це хто? Як то кажуть, собаки, які на чепку сидять, значить, демократії.
Uh-huh.
Цепний пси демократії. Як колись іронічно казала радянська пропаганда, але це правда. Тобто медіа мають бути в опозиції до держави, щоб вона не стала чимось небезпечним для громадян та їх свобод.
Давайте про...
А опозиційні до влади медіа – це, ну, нонсенс.
Давайте поговоримо тоді про ту саму демократію. Я так розумію, ви бачили сьогоднішній текст на «Українській правді» про трійки.
Так, я ж член однієї з них. Тільки у нас, по-моєму, п'ятірка чи навіть семірка.
Сімка така.
Сімка, так. Ну, ага. Нас там багато.
Ну, добре.
Разом нас багато, нас не подобає.
Що це за трійки, що це за нова форма роботи у Верховній
Раді? Це дуже проста історія. Значить, ви пам'ятаєте, що у нас був турборежим. Його там з нього глузували і так далі. В чому був сенс? Було дуже добіса, я вибачаю, за непарламентаризм, текстів, законів, які лежали без руху, не тому, що хтось там, значить, не хотів через там якісь корупційні інтереси, а тому, що складна була ситуація в Верховній Раді, було складно знаходити компроміси, лежали. Потрібні були закони. Це в турборежимі ми все, що там по шухлядам витягали в Кабміні, значить, в Раді, просували. Далі, значить, насправді далі почалася пандемія, яка змішала карти дуже серйозно і наклала на певні плани, які вже почали відбудовуватися після турборежиму, наклала, звичайно, корекції серйозні. Що зараз ми робимо за координацією пана Руслана Стефанчука? Взяли програму президента передвиборчу, взяли програму партії передвиборчу. Звичайно, що це документи, почасти політичної декларації. Не в повному сенсі, це політичні декларації. Всі, значить, кандидати, всі партії так роблять. Але все ж таки, я ж пам'ятаю, як Руслан один з головних авторів. Я ж пам'ятаю, як він працював, це на моїх очах відбувалося. Ми обговорювали все це, він це все оформлював в тексти і так далі. Тим не менше, можна взяти програму президента і програму партії, з якої йшли на вибори, і сказати: добре, які закони ми або вже підготували, або можемо підготувати на виконання саме цих програм.
За попередніх урядів це було такою план дії коаліції, мав таку назву.
Дивіться, новела тут в тому, що більшою частиною всі намагалися про свої передвиборчі програми забути після виборів.
А ви ні.
А ми намагаємось пригадати. Тобто, навпаки, витягнути наші програми, сказати: ось, дивіться, ми обіцяли це, ось закони під ці програми, а оці, далі, другий етап, який зараз ми вже закінчуємо, це конкретні проекти, які можна буде реалізувати завдяки цим законам. Звичайно, що не лише завдяки законам, закони якраз тут забезпечуючу функцію грають. В принципі, і все про ці трійки, хоча в моєму випадку, знову таки, це скоріше сімка.
Добре, зараз ми ненадовго перервемося, але зовсім скоро повернемось до обговорення. Залишайтесь напряму. Живемо серед місця. Микита Потураєв зараз у нас в студії. У мене ще одне питання про ці трійки. Ви сказали, що робота координується Русланом Стефанчуком. Чому не Дмитром Разуковим?
Тому що Дмитро координує роботи всієї Ради. І я вам скажу чесно, що я іноді на нього дивлюся і думаю,
Тобто це інсинуація, що...
В анекдоті, і роботенку ми собі знайшли, да?
Це інсинуація стосовно того, що це такий тест для пана Руслана Стефанчука, і якщо він продемонструє дуже якісні показники, він може стати спікером Верховної Ради.
Ми прийшли як команда. Більше того, ми прийшли як добрі товариші, і у нас є навіть дружні відносини. Я не вірю і ніколи не підтримую, я особисто, і я такий не один, нас десятки. Ніякого рішення І такого рішення не буде, тому що ми порядні люди, які ну, просто порядно і як товариші один до одного ставимося.
Рішення мається на увазі зняти ну, Разумкова з посади спікера. Ви про це?
Будь-кого з нас, якщо ніхто не почне, ну, я вибачаюсь, скурвлюватись, але ніхто з нас не буде скурвлюватись, я в це не вірю. Ми пройшли разом всі через дуже багато випробувань. Тому, якщо ніхто не скурвиться, то ніхто нікого не продасть і не здасть.
Пан Дубинський, ви особисто були задоволені цим рішенням?
Це зовсім інша історія.
Ви пройшли всі однією командою, вибачте.
Ні, чекайте, я кажу про команду, яка працювала тоді, знаєте, яка зустрілася восени 18-го року. Угу. В тій команді Олександра Дубінського не було. Там був Руслан, там був Дмитро, там був я, там був
Данілюк, там був Данілюк,
Данілюк, там
Рябошапка. Данілюк. Де вони зараз? Вони скорвились, виходить, так?
Дивіться, є трохи інша історія. Є історія, коли не спрацьовуються люди. От не спрацьовуються. Це інша історія. Ну, тому що питання ж було про те, от, а чи є от якісь підстави вважати, що хтось когось підставить? Ні. Підставляти точно ніхто нікого не буде. Не буде. І це буде просто кінцем команди. Остаточним. Ну, в сенсі того, що не в сенсі того, що вона в кризі, а в сенсі того, що це буде раз і все. Там не буде там другої, третьої спроби. Не спрацюватися можна, дійсно. І можна сказати, ну, хлопці, ну, там, я не можу з вами там, працювати, ми не знаходимо спільної мови. Або там, ну, там, інші члени команди можуть сказати чесно, слухай, ну, ми ну, не знаходимо з тобою спільної мови. Може, тобі краще пошукати собі
щось.
Але такого, щоб підставляти, я нагадаю, що коли з'явилися плівки, так звані Гончарука, за які будь-яка людина могла образитись. Президент покликав Олексія, з ним поговорив, і Олексій потім працював.
Ви з'ясували, до речі, звідки вони взялися? Тому що я пам'ятаю, коли Володимир Олександрович Зеленський казав, що терміново, невідкладно Служба безпеки України повинна з'ясувати. І це логічно, коли пишуть прем'єр-міністра. А потім якось зійшло на манівці.
Ми знаємо, звідки вони взялися. Ми знаємо, кожен член фракції це знає. Я вам можу сказати, що ну, тут справа в тому, що деякі речі складно довести. Ну, в сенсі юридичному. Але про це була просто розмова всіх нас, починаючи з президента, закінчуючи значить, кожним членом фракції. Все було абсолютно чітко, все, ну, всі карти були на столі, абсолютно була чітка розмова. Давно. Тому що в цьому сенсі президент там сказав, давайте з'ясуємо, хто і за яких обставин це зробив. З'ясували швидко. Ну, в суд з цим не підеш, на жаль.
Але можна когось за це виключити з фракції, ну, наприклад, як рішення. Таке. Я хотів спитати особисто про ваше відношення до виключення Дубінського. Завдяки чому він взагалі там з'явився? Чому? Ну він же...
В санкційному переліку Сполучених Штатів?
Чи? Ні. Тут в мене, до речі, питань не дуже багато. Але я маю на увазі в вашій команді.
Дивіться, команда була дуже різномасна. І, звичайно, що були люди там з плюсів, які підтримували Олександр, до речі, ну, там, талановитий блогер з великою кількістю там, підписників, там, відомий на той час там, телевізійний публіцист. Да? Ну, звичайно, такі люди додають політичної ваги. Тим більше тій політичній силі, яка сказала, ми взагалі з політиків не будемо будувати силу, будемо з людей поза політикою будувати. Тому ну, так воно вийшло. Дуже різні люди і з дуже різними поглядами. І це не могло не призвести до конфліктів на якомусь етапі. І призвело.
Дивіться, я, якщо дозволите, одне питання про вакцину спитаю. А воно, можливо, не про інформацію, а взагалі про розуміння. Те, що сьогодні стало відомо, що НАБУ почало з'ясовувати закупку Сіновака за завищеними цінами. З 3 доларів за одне щеплення до 18. Якщо це буде доведено, дійсно, що це відбулось після втручання когось з Міністерства охорони здоров'я. Ну, я не хочу казати, що самого міністра. Це взагалі про що говорить про українську владу? Ну, як це можливо?
Це говорить про те, що ми ще не впорались з повним очищенням інституцій державних, з їхньою перебудовою. Ну, слухайте, 30-й рік незалежності. Корупція є не чимось, що з Марса нам хтось приніс вірусом, а ну, інституцією державною є корупція. Сенсом існування частини державних інститутів є корупція взагалі, а не їхній функціонал, як написано на табличці Міністерства з таких-то справ. Воно не з таких-то справ, воно з справи освоєння бюджету державного.
Зрозуміло.
І таких міністерств багато. Це наша недоробка? Ну, можливо, можливо. Але тут треба порівнювати. Або ти, можливо, десь не так швидко помиляючись, але йдеш правовим шляхом. Угу. Бо ви ж пам'ятаєте, скільки людей кричало: «О, чому Порошенко не сидить?» Тому що, можливо, немає ніяких підстав. Але ж в суспільстві дуже багато людей, що ні, треба ж посадити. Ні, друзі, треба, щоб була доведена вина. Це проблема. Ну, звичайно, що якщо станеться, що НАБУ доведе, ну, це ну, буде для нас ну, дуже прикро. Ну, але це буде ще одним поштовхом для того, щоб швидше перебудовувати інституції.
Дякую.
Очищувати їх.
Дякую, що знайшли час.
Дякую.
Микита Потураєв був гостем програми «Середмістя», провів Валерій Калниш. Добраніч.